već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju posvećenu radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Za današnju emisiju pripremili smo zvučnu reportažu stručnog vođenja kroz zgradu Radio Beograda. Eto, u ovoj emisiji najčešće govorimo o programu u sadržinskom smislu i o autorima tog programa, a ovog puta ćete nešto čuti o samom prostoru u kome se on stvara i realizuje, naime o zgradi, o šestospratom zdanju u modernističkom stilu u kojem je danas smešten Radio Beograd, a koje je izgrađeno 30. godina prošlog veka. Stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda održano je u sklopu programa zvaničnih šetnji u okviru 9. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Zainteresovane posetioce kroz zgradu je vodila Snežana Ristić, arhitekta i urednik u Radio Beogradu 2, a mi smo pokušali da za emisiju Nevidljivi ljudi mikrofonom zabeležimo ovu šetnju. Do kraja emisije čeka vas i redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić se danas prisjeća svojih razgovora sa arheologom i kulturnim antropologom, akademikom Dragoslavom Srejovićem. Sa vama smo do 9 sati i 55 minuta. Pa da krenemo redom, u sklopu programa 9. Bine, dakle Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, organizovane su i šetnje različitim javnim prostorima grada, tako je utorak bilo održano stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda, grupu zainteresovanih vodila je Snežana Ristić, arhitekta i urednik kulturno-umetničke redakcije Radio Beograda 2, mi smo to vođenje tonski zabeležili, pa ćete ovo slušati u vidu jedne zvučne reportaže. Na početku ćete čuti zapravo nešto više o predistoriji placa, o ideji za izgradnju zanatskog doma, o radu arhitekte Bogdana Nestorovića, zatim o reprezentativnom ulaznom delu zgrade, pa o čuvenoj kamenoj sali, o studijima za emitovanje na drugom spratu zgrade i o kuli i amfiteatru na 5. spratu. Slušate Snežanu Ristić.
Evo, dobar dan, ja sam Snežana Ristić, vodim vas kroz ovu šetnju, kroz Radio Beograd, ja sam i arhitekta i radim na Radio Beogradu i trebalo bi da nije padala kiša da budemo sa one strane i da vam ono, da pogledate kako ova zgrada izgleda, koja je na neki način vrlo srećno rešenje zgrade na uglu. 1911. godine osnovan je zanatski, to jest društvo, napravljeno je zanatsko društvo koje je htelo da onda napravi jednu svoju zgradu. 1912. kupili su ovaj prostor u tadašnjoj varoši. Na tom prostoru, to jest ovde, na ovom placu u stvari, bila je kafana Dva bela goluba. Zbog toga se godinama posle ulica ova ovde zove ko Dva bela goluba, da bi se eto, ostalo neko sećanje na nju i postoji čuvena emisija Radio Beograda 1 koja se zove Ko dva bela goluba i koja se na neki način bavi, pa recimo da kažem, istorijatom i grada i pričama o ljudima i onome što bi moglo da bude zanimljivo. Ona je jedna od najpopularnijih emisija Radio Beograda. Zanatski fond je u stvari hteo odmah da sagradi zgradu koja bi bila za sve ono što je njima bilo potrebno u administraciji za sve te razne zanate i esnafe. Međutim, desio se Prvi svetski rat, pa je to sve prolongirano. 1931. bio je konkurs. Na tom konkursu je arhitekta Bogdan Nestorović dobio nagradu za ovu zgradu i ova zgrada je izgrađena 1933. godine. Znači, nekako iako je međuratni period tada bio, bilo je sreće, bilo je dovoljno novaca da se ova zgrada izgradi. Po ovom ulaznom vestibilu ili ovom ulaznoj partiji vidite da je to bila bar u ovom delu jedna reprezentativna građevina koja je u sebi imala i hotel i restorane i bioskop Avala je bio nekada ovde jedan od prvih bioskopa i čuvenih u ovom gradu. Ulazilo se u bioskop Avala iz Hilandarske ulice, ići ćemo tamo da vi to vidite. Ono što je vrlo važno za Bogdana Nestorovića i za ovu zgradu je to rešenje kule kojom on spaja dva velika kraka iz dve ulice i time na neki način kružno rešava i ugao. Ugao zgrade nije jednostavno rešiti, on ih je uvek jako dobro rešavao, jer Bogdan Nestorović je osim ove zgrade, koja je bila zanatski dom, a sada je Radio Beograd, uradio i zgradu Prizada u kojoj je danas Tanjug. On nju uradio 1937. godine i kada biste ušli unutra, videli biste da je u velikoj meri razređivao ovo reprezentativno stepenište, kule, gore iznad je još jedan, kod nas je to sada klub, vidjet ćete stubove, znači jedan reprezentativni deo taj ulazne partije razređivao i u onoj zgradi. E sada, ovo je to jedno ulazno stepenište, glavno u zgradu. Sa leve i desne strane se ono se račva na levo i desno stepenište i ova linija, ova zastakljenost se proširuje i na gornje spratove i kada sam govorila o zgradi Prizada, tamo se to takođe vidi, on je ovu liniju potpuno razređivao. Ovo je promenjeno 80. godina prošlog veka. E to je sada jedna situacija koja se kod nas vrlo često dešava, zgrada je u lošem stanju ili se neko pomisli da bi to mogao da renovira, renovira se na način koji nije adekvatan. Ova zgrada inače je spomenik kulture. Kao spomenik kulture ona je zaštićena i po zakonu bi svako renoviranje ili svaka intervencija morala da bude kontrolisana i da bude sa dozvolom Zavoda zaštitu spomenika kulture, što naravno nije. Na neki način on stilski prati način kako radi i staklo i kako radi kovano gvožđe. Ove linije ograda i stepeništa koje je ovde relativno malo u zgradi Tanjuga, to je Prizada, je mnogo u većoj razmeri, mnogo je veće i čini mi se da je reprezentativnije tako, s tim da je tamo u pitanju beo kamen ili belak boja, ovde je ta nekakva žućkasta. Po svemu sudeći, ovo, kao što možete da pretpostavite, to je bio reprezentativni ulaz u ono što je bio zanatski dom. Znači, ovde se ulazilo u klub. Ovo spada u jedan od najatraktivnijih enterijera očuvanih. Na neki način ovde imate vremensku kapsulu. On je otprilike ostao očuvan kao u vremenu kada je sagrađen, zbog toga što su ovo kameni zidovi, nije bilo tu mnogo intervencija, osim parketa, čak i parket je ostao koji je samo hoblovan. Ali recimo, ova cela serija ovih galerija koji su na neki način posebna mesta ili onako separeji kada je u pitanju restoran, jer ovo i onda bio restoran, postoji takođe u tekstovima se može naći da se u između dva svetska rata ovde su se okupljali intelektualci, organizovale su se kulturne i umetničke književne večeri. Pominje se izložba Save Šumanovića, ne mogu tačno da definišem gde je to moglo da bude, ona postoji samo u pričama, ovde malo teže da je bila, ali moguće da je bila u hodnicima. Inače, u hotelu bili su i poznati Raka Drejinac, pesnici, književnici. Smatra se da je između dva rata tu Josip Broz Tito držao svoje ilegalne sastanke. Znači, ovo je bio jedan vrlo živahan prostor koji je funkcionisao na razne načine, i kao hotel i kao prostor gde su ljudi iznajmljivali sobe. Kada kažem iznajmljivali sobe, onda to izgleda malo drugačije funkcionisalo kao hotel. Našla sam danas vrlo jedan zanimljiv reklamu za hotel, to se zvao Grand Hotel Zanatski dom, koji je, sad ću da vam pročitam šta su oni govorili ovako, kaže: U centru varoši 60 moderno uređenih soba sa toplom i hladnom vodom, sa kupatilima, telefonima i centralnim grejanjem. 30. godina ovog veka u Beogradu bi imati takav hotel, to je bilo poprilično čudo. I onda kaže, imamo sopstveni restoran, domaću kujinu, kafanu, bioskop Avala koji je jedan od vrlo atraktivnih sa najboljim sezonskim programom, naravno reklama idu kao što idu. Kada je ovo dobio Radio Beograd, ovo se pretvara u sobe, se pretvaraju u redakcije, a od restorana se dole koji je u prizemlju, jer ovde sad imamo nivelaciju, mi smo na praktično prvom spratu, a kad budemo sišli dole, doći ćemo u prizemlje, u Hilandarsku ulicu, gde ćemo onda videti te studije koji su bili nekada restorani, a bioskop Avala nekadašnji sad je muzički studio u kojem su još uvek javni mali koncerti, ali idemo sada da vidimo kako ta vertikala izgleda. Stepeništa su ostala iz epohe. Ima 4 vertikale stepeništa i na 3. spratu i na 5. spratu je zgrada povezana kružno. Biće da je i u onom vremenu kada je projektovana mišljeno da svi spratovi budu povezani, međutim sada iz nekog, verovatno iz raznih funkcionalnih razloga, u stvari prilagođavanja prostora, to nije urađeno. Ovo su u stvari ulazi u stanove. Oni su sada pretvoreni, to je s poslednjih godina ili od 47. postupno oni su pretvoreni, otkupljivani od onih ljudi koji su tu stanovali i pretvoreni u redakciju. Vertikala lifta je ostala takođe iz tog vremena. Kovano gvožđe, ako pogledate ili ako uporedite kako je kovano gvožđe uopšte rešavano i na vratima i u ogradi stepeništa, čak i na prozirima, vidjet ćete jedan određenu stilsku doslednost, koji je vrlo pažljivo urađenu od strane arhitekte Bogdana Nestorovića. Ako pogledate i kroz prozor, vidite da je u stvari ovo sve, znači jedan deo bloka zatvara ova zgrada Radio Beograda, Zanatskog doma, i ostaje prostor koji bi mogao možda u neko vreme da bude iskorišćen kao terasa ili kao, recimo, sa restoranima, što je sigurno bilo onda mišljeno, ali sada to izgleda ovako. Nije iskorišćeno. Jako dobar teraco, veoma dobro izveden teraco, koji posle svih ovih godina stoji, ovako to otprilike izgleda. Ovo je sada prostor gde je Radio Beograd 1, takođe sa redakcijama, ali tu su i desk. Znači, imamo jedan hodnik koji ovako obilazi zgradu, znači i može se iz jednog trakta preći u drugi, i ovaj mali deo koji je opet na neki način klupski prostor. Ova zgrada je pretrpela mnogo sitnih malih intervencija, kako se na kraju krajeva menjala i namena, kako je trebalo savremenjavati, jer kako su se dodavali studiji, kako su se menjale tehnologije u Radio Beogradu, znači iz analogne kada se prelazilo u digitalnu tehnologiju. Sve to u suštini zahtevalo određeni način i promene instalacija i dotrajale instalacije su trebale se promene. Opet siromaštvo je dovelo do toga da mnogi prostori izgledaju krajnje devastirano, ovo je naknado dodato. E sada, ovaj deo prostora je bio hotelske sobe, pretvoren je u desk. Desk je, kao što pretpostavljam da znate, ono mesto gde vam stižu informacije, odakle se šalju informacije novinarima. Moći ćete da vidite kako izgleda, on radi 24 sata dnevno. Jedan od važnih studija. To je jedini studio kojem ide emitovanje Novosti dana. Znači, jedino Novosti dana, koje su najvažnija emisija Radio Beograda 1, ide iz ovog studija zbog toga što je veoma blizu desku. Odvršću vas, posle toga ćete ići na onaj deo, mi imamo jedan ceo sprat samo sa studijima. Znači, sve ovo moralo na neki način da bude rekonstruisano i prerađeno. Zbog važnosti Radio Beograda 1 i tih vesti od 3 sata, one jedino idu ovde i uvek. Eto, idemo dalje.
Gore.
Znači, sad se opet vraćamo na istoriju vertikalu, idemo do petog sprata da vidimo kako izgleda na vrhu one kule, je napravljen jedan auditorijum. Mi ga zovemo kula. U tom prostoru, koji je inače dobar akustički i izgleda kao amfiteatar, su sada vrlo često probe hora Radio Televizije Srbije. Sada dolazimo na peti sprat, koji je praktično ono što se zove opslužni deo zgrade. Tu su smešteni razne tehničke radionice, manje redakcije, telefonska centrala, ali međutim oni kad je mišljen, ovo je, ako je recimo reč o hotelu ili nečemu, to su one jeftinije sobe koje su potrebne. Ovo je vrh kule Bogdana Nestorovića, amfiteatar, koji je u suštini za sastanke, vidite, klavir može da bude i za male predstave ili za horske probe služi, i to služi odlično kada imaju horsku probu, onda mi svi koji prolazimo ovim petim spratom jako to dobro čujemo. Dobra je akustika, čini mi se da se i ovde vidi koliko je dobra akustika. Nažalost, ona je renovirana nekoliko puta, ovaj prostor, tako da on nije ostao ono što se zove vremenska kapsula, kao što je recimo klub ili ulazna partija, to jest ulazna partija u Radio Beograd, koji je zbog kvaliteta materijala i zbog uopšte tog materijala ostao takav kakav jeste. Terasa može se zamisliti 30. godina prošlog veka, kako je to izgledalo, koliko je ovo bilo atraktivno, koliko je ovo bila visoka zgrada i koliko je pružala dobar pogled i na Beograd i na okolinu. Zidovi su debeli, ostavljeni su i ovde debeli zidovi, pre svega da bi se osiguralo, da bi bilo stvari za sigurnost onih ljudi koji su ovde na terasi, da se ne bi ili bacilo ili palo sa zgrade, pošto tada toliko visoke zgrade su tek počele da se grade. Sad ulazimo u onaj deo koji je Hilandarska, znači sa ove strane je Svetogorska ulica, sad ulazimo u deo koji je Hilandarska. Nešto su niži plafoni, nešto su drugačiji hodnici rešeni. Čak se može osetiti na koji način je taj hodnik rešavan i u onom osnovnom projektu. Pogledajte na drugi način, to jest sa ove strane vide se balkoni, što će reći da su sa ove strane projektovani stanovi koji su imali balkone i napred i nazad. Znači, ovaj balkon gore koji ste videli na kuli, u ovim bočnim krilima oni nekako uvučen, izgleda kao lođa, malo je pretežak, ali zato je ovde ono što već ima karakteristike baš one moderne. Znači, potpuno je transparentan taj balkon, ima vrlo laku tu ogradu koja je čvrsta, koja je tih ravnog metalnog kovanog vožđa. Mislim, to je taj projekat, ali sigurno da se ovde mislilo da bude nekakva terasa. Pogledajte ovu krovnu terasu, karakteristika uopšte moderne su te krovne terase na vrhu zgrade. Ovo je drugi sprat. Malo ću tiše da govorim jer odavde ide program. Ovo je zatvoren sprat koji se ulazi samo na magnetnu karticu. Čak i zaposleni koji imaju, oni ulazite ili na spisak ili odavde ide sav program uživo, tako da se otprilike može razumeti zašto je to tako. To je renovirano i rekonstruisano nekoliko puta. Ono što je mana da su naši studiji sa prozorima. Morali smo da radimo posle, to jest morali smo da se rade posebni prozori koji izoluju od buke i vrlo često ako slušate radio, desi se da je nekada zagušljivo u našim redakcijama, to jest u ovim emitovanjima da mi otvorimo prozor i da se onda čuje. I ću sad samo proveriti, ovo je tehnička režija Radio Beograda 2. To ovako izgleda. Dobar dan.
Dobar dan.
Odavde ide program. Znači trenutno ide program uživo. Urednica emisije, organizatorka, muzička urednica, ton majstor, to su otprilike ljudi koji su minimalno potrebni da bi se jedna emisija realizovala. Sav program je digitalizovan i praktično se koriste kompjuteri i odavde ide živi program. Možemo da uđemo samo da vidimo?
Da, da, da. Još. Može.
Hvala. Ovo su studiji za emitovanje, ovako izgledaju, na prvom programu su mnogo veći, ovo je drugi program, 24 sata ide uživo program iz ovih studija. Trenutno je nešto snimljeno, koleginica će za 10 minuta da uđe i da studije, pa ako nemaju, možda ćemo moći da vidimo kako to izgleda. Ući ćemo sada u studiju prvog da vidite koliko je veći. Zašto je veći? Zbog toga što tu imate recimo tribine, ima više učesnika u emisijama, tu idu informativno-političke emisije. Znači kada dolaze predsednici vlada i ostali, oni sede u ovom studiju. Odavde ide jutarnji, kada se uključuju jutarnji program, imate dve kamere koje u suštini su te, da vidite voditelje ovde. Znači, prilike ovako izgleda studija. U trenutku kada ide emitovanje, upaljena je crvena lampica i ne sme se ulaziti. Ta crvena lampa znači ovde. Znači, crveno je za radio, znači da ide živi program i da nema ulaženja ili da se mora paziti da se ne smeta voditelju. Voditelj, ovo što ima, on vidi kako i šta je od snimljenog materijala, šta je od muzičkog materijala. Ovde je kompjuter sa internetom koji on može koliko toliko da prati ono što se događa, što je nekada u živim programima, pogotovo informativno, vrlo važno. Ovo je ono što sam rekla, to je minus, jer generalno studiji kada se rade na ovako okrenuti ka ulici, moraju da budu prozori sa posebnom izolacijom s jedne strane, s druge strane kad imate tu posebnu izolaciju, onda bude jako zagušljivo. Idemo dalje.
Slušate tonski snimak stručnog vođenja kroz zgradu Radio Beograda, odnosno zgradu koju je arhitekta Bogdan Nestorović izgradio 30. godina prošlog veka kao višenamenski objekat, a u kojoj se od 1947. godine, dakle, nalazi Radio Beograd. Ovo stručno vođenje održano je protekle nedelje u sklopu Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, a zainteresovana je vodila Snežana Ristić, arhitekta i urednik u Radio Beogradu 2. Do sada ste slušali priču o predistoriju placa na uglu Hilandarske i današnje Svetogorske ulice, o istoriji zgrade i o nekim njenim prostorijama, kao što su kamena sala, kula, odnosno amfiteatar na petom spratu sa prelepom terasom, kao i studiji za emitovanje prvog i drugog programa. U nastavku slušamo vođenje kroz dva veoma značajna studija, Dramski studio 8 i Muzički studio 6, a zatim i o Tonskom arhivu i fonoteci Radio Beograda. Ipak pre svega toga smo posetili i glavnu režiju ili takozvanu veliku tehniku Radio Beograda, gde nam je rukovodilac ovog odseka Dragan Šćepanović predstavio izazove zaposlenih u ovom sektoru. Dakle, prvo slušamo Dragana Šćepanovića iz glavne režije, a potom Snežanu Ristić koja nastavlja vođenje kroz Studio 8, Studio 6 i fonoteku Radio Beograda.
Znači, ovo sad gde se nalazite zove se glavna režija Radio Beograda, neko zove razdelnik veza, neko zove master režija. Ovako ukratko ću da vam samo ispričam. Znači, svi programi koji se emituju u okviru Radio Beograda se emituju ovde s drugog sprata gde ste sad prošli. Ali šta je bitno? Bitno je da svi signali tih programa dolaze ovde i odavde se radi distribucija signala ka mreži predajnika Radio Beograda u Srbiji. Znači, prvi program, drugi program, program 202 i vikendom ide program Stereorama, program ozbiljne muzike.
I treći program?
Treći program je, da, izvinjavam se, u okviru drugog programa, drugi program je do 20, a treći program nastavlja od 20 pa do 5 ujutru. Znači, ovde je razno razno, što se kaže, oprema za što distribuciju signala, što za prijem signala kad su vezani neki spoljni prenosi, tipa prenosi Kolarac, ima prenos neka koncerta ozbiljne muzike, skupština, fudbalske utakmice, znači sva spoljna dešavanja koja idu u prenos Radio Beograda, sve te veze dolaze ovde. Ovde se radi provera svih tih linija, tehnički, frekventno, po nivou, i dalje se radi distribucija tih signala za određeni program. I gore ima jedan ovako jako lep monitor koji kontroliše sve što odlazi od nas, a ujedno i mi kontrolišemo šta se na najbližem predajniku, konkretno Avali, dešava. I dovoljno je da, samo da pogledamo gore, da znamo šta se dešava sa programima, pa čak već iz iskustva znamo i po mrdanju ovih linija, da li je govor u pitanju, da li je muzika, da li je dakle. Ovde se nalazi taj satni mehanizam koji distribuira minutni, odnosno sekundni impuls za sve satove u Radio Beogradu. Tako da na ovom levom satu vi možete da pogledate, ovo je uglavnom, znači, 100% tačno vreme. Šta je još ovako zanimljivo? Ovaj prostor se polako gasi, pošto prelazimo na digitalnu tehnologiju, a ovom prostoru gde ste sad bili, to će biti novi master, tamo iza ovih stakla je ta takozvana mašinska soba gde će se nalaziti kompletna ta oprema. Tako da, otprilike se nadam da za jedno tri meseca puštamo sve programe faktički digitalno. Ali otprilike 99% programa koji se emituje prebačen je faktički na računarsku tehniku. Znači, kompletno, znači, svi muzika, prilozi u emisiji, špice, džinglovi, sve se emituje sa računara. Znači, postoje ovde takozvane radne stanice koje su posebno stanice s kojih se emituje, a postoje, znači, po režijama za snimanje i po, ja ne znam, vi imate isto dole ovu sobicu, gde u principu i novinari sami, znači, već znaju da jako dobro rade u tim programima za obradu zvuka, gde donesu snimak s terena, obrade, ubace u bazu, naprave playlistu u dogovoru sa muzičarem, tako da faktički se 99% programa emituje sa računara. To su inače profesionalni, znači, računarski sistemi koji su isključivo pravljeni za ovakve sisteme kao što je Radio Beograd.
Imajući veliki deo programa se takođe snima digitalno, imamo snimljeni program, znači imamo arhivu koja je već digitalizowana, kada nam nešto treba, mi otprilike po datumu, vremenu kad je to išlo i na kom programu možemo da dobijemo prilog, emisiju, muziku. To je nekada korisno kada hoćete nešto da reprizirate, najčešće kada se desi nešto loše. Može da se desi kad se desi neka greška, pa onda možete da ispitujete šta je bilo od te greške ili šta se tu dogodilo, a možda da se desi u suštini da vam je potrebno da neki program ponovo čujete, pa ga možete čuti. Znači, arhiva je užasno važna za sve, pa posebno i za radio.
Inače, još jedno samo ovako. Znači, u planu je, ali to zavisi samo od finansijskih sredstava, i digitalizacija fonoteke Radio Beograda, gde je stvarno dole postoje ogroman broj snimaka i što da i dokumentarnih i muzike stare i znači koje je ono što se kaže kulturno blago ne Radio Beograda nego Srbije kao države. E, i sad je to već na trakama, te trake već polako gube svoja ta neka svojstva. I sad zavisi, znači, ti sistemi za tu digitalizaciju su poprilično skupi, pa otprilike se gleda u saradnju sa Ministarstvom za kulturu, koliko ja imam informaciju, da se napravi neki projekat gde bi se to polako krenulo u digitalizaciju te arhive.
Ovo je dramski studio. Vidite ove iste plafone. Zašto se ovo zove dramski studio? Zbog toga što se u njemu snimaju drame i zbog toga što se tu mogu dobiti razni efekti. Znači, imate stepenice. Stepenice su urađene tako da vam je pola drvenih, pola kamenih. Kada se snima efekat silaženja niz stepenice, nekada u davna vremena, drame su se snimale, to jest nisu se snimale, nego su se izvodile uživo, praktično. Da, imate raznih vrsta vrata koje otvarate i zatvarate. Imate kamenje ovde, da se znači može govoriti o tome da se, ne znam, žalo. Imate razne vrste vrata, imate balkon gore, znači ako neko dovikuje, a ovaj stoji ovde, imate nekoliko nivoa, nekoliko različitih slojeva i zvukova. Ovo je klavir, znači čuje se i muzika. Imate različite podove. To je takođe važno kada se hoda ili kada treba raditi dramu koja se zamišlja. Znači vi u suštini samo preko zvuka zamišljate. E onda to je jako korisno. Koji su ove obloge? Na koji način se tu zvuk odbija? To je sve jako važno. Ovde je gluva soba. Tamo je još nešto, ono je balkon. Mislim, znači, možete da zamislite razne scene ili vrlo različite drame koje se mogu ovde snimati i gde se zvuci mogu dočarati uživo, a ne da bi se tražili nekakvi veštački efekti. Postoji cela jedna serija kako se ili koji efekti i na koji način se dočaravaju, da li je gužvanje papira vatra ili već ima vrlo različitih stvari kako se u suštini dočara zvuk da biste vi mogli nešto da zamislite, a potpuno drugačije izgleda. Gde je ova membrana ispred mikrofona? Zato da bi se oni glasovi koji su P i T, koji nekada udaraju i probijaju vam zvuk, ovde ostali i da se ne bi to na taj način čulo. To je, ovaj studio je relativno star, malo su ga sada sredili. Mi smo imali još jedan studio u Makedonskoj ulici, koji je bio stari dramski studio, koji imao jedan i auditorijum, jer se drame uvek preslušavale pre nego što su se emitovale i slušaoci su dolazili da slušaju to kako izgleda. Međutim, taj studio smo na neki način kao radio izgubili.
A koliko je sad ove studio u upotrebi?
Sad je jako u upotrebi. On je jedini sada dramski studio i on je non stop u upotrebi. E, ovo je prostor nekadašnjeg, otprilike na ovom mestu je bio skopavala. Vidite i kad budete sada izašli u ovu aulu i predprostor, da tu ima nekakvih malih stepeništa koja su opet vrlo reprezentativna, ali opet mnogo manja i koja su prilagođena nekakvom bioskopu. Ovde snima džez orkestar, ovde su ti veliki orkestri, ponekada se, to jest ne ponekada, nego poslednjih godina se tu prave koncerti koje su otvoreni i za publiku, ali su opet kamerni koncerti, zato što ovde treba da sedne i publika i da budu muzičari. Ono je pogled ka režiji, znači vi ovde imate i ona ozbiljna snimanja, a ne samo nešto što je okrenuto publici. Ova malo, ovo staklo je takođe jedna režija, zove se Studio 6A, koji je nekada treba da bude od pomoći, način kako su rešavani zidovi opet zbog akustike. U velikoj meri ovo je onako kako je ostalo, znači pre 40 godina. Ovi takođe prostori koriste ovo što vidite, to je sada nešto što je i za zvuk, ali i da bi se organizovao, smanjio ili povećao prostor. Znači ovo je jedan od, pa trebalo bi da bude najatraktivnijih studija u Radio Beogradu, koji zvukom svojim jeste. Nažalost, on izgleda ovako kako izgleda. Ova aula pre ispred je vrlo interesantna. Zašto je ovako uzak ulaz, pa ulazite zbog toga što i kad je bio bioskop, to je moralo da se nekako i izoluje i zvučno, a opet i vizuelno, da kad se otvaraju vrata ne ulazi svetlo i ne smeta onima koji gledaju film. Kao što znamo, film se gleda u mračnim, zamračenoj prostoriji. U podrumu se nalazi arhiva, tonski arhiv. Ovo je arhiv Radio Beograda. Levo i desno su police sa tonskim materijalom, to je sa trakama. U svoje vreme, dok nije bilo još digitalizovano, imate trake, to jest imate kartone. Po kartonima mislim da se ne da ih ima, još uvek se oni koriste. Imate podeljeno na zabavnu, klasično narodnu muziku po autorima, po prezimenima, po žanrovima muzike. Nekada je ovo bila Jugoslavija, znači imate razne i po narodima, narodnostima, bivšim republikama i tako dalje i tako dalje. Tu je bio odmah i onaj mali šiber kao šalter gde vi dajete taj kartončić, kako uzimate, pozajmljujete traku. Ovde su velike takođe stare knjige koje su bile u stvari katalozi. Pozajmljujete traku, trake su mogli, to jest mogu da pozajmljuju samo oni muzičari, poneki novinar ili urednik, ali se tačno vrlo kontrolisano zna ko šta može, zbog toga što, kao što smo gore ili kao što ste i gore čuli, ono što je Tonski arhiv Radio Beograda, to je u stvari vrlo veliko blago, ne samo ove države, nego generalno čovečanstva, jer tu su sačuvani tonski i arhivski materijali vrlo važni. Kada se govori o Jugoslovenskoj kinoteci, govori se o filmovima, kada se govori o tonskom arhivu, vrlo često treba misliti na Tonski arhiv Radio Beograda, koji se opet razlikuje od onoga što je arhiv televizije, zbog toga što radio kao takav može da sačuva, to jest čuva starije od televizije, pa samim tim ima ređe materijale ili može da sačuva, to jest čuva u svojim arhivima neke vrlo retke, vrlo važne materijale. Može se desiti da se i ti materijali čak i ne znaju ili da su se zagubili, da se nekakvim istraživanjima može mnogo toga naći. Sada se sav tonski materijal gleda da digitalizuje, zbog toga što trake naravno propadaju, računa se da će digitalizacijom ipak one na kraju krajeva, ne trake, nego onaj materijal koji je na njima biti i obnovljen. Tu ima veoma kvalitetnog materijala koji se koristi u raznim prilikama koje su nekada prigodne, ali koje je recimo jako korisno ako bilo kakvo ozbiljno istraživanje, bilo kakvu emisiju, dramu, dokumentarno-dramsku emisiju, feature, u onome što se koristiti arhivski materijal, to je jednostavno pravo blago. I Radio Beograd je poznat po tome da ima jako dobar i jako kvalitetan materijal. Mnogo toga ili nešto od toga uništeno je 90. godina u vreme sankcija, kada su se stvari presnimavale nekad namerno, nekad zato što nije bilo dovoljno materijala, ali najveći deo materijala ipak sačuvan. Ovo jeste negde u podrumima, onako izgleda neugledno, mračno, prašnjavo i tako dalje, ali je vrlo vredno. Ovim smo završili u stvari šetnju Radio Beograda. Možete čak takođe da vidite i kako je u stvari građen ovde prostor po hijerarhiji kvaliteta materijala koji je korišćen, veličine i visine hodnika, koliko je uzan, koliko je širok, na kraju krajeva i kakva su vrata, koliko su ovde gde je reprezentativno velika od drveta, kako izgledaju na drugim mestima, da li su uža, da li su niža, kakva je obrada poda, plafona. Znači, sve o svemu tome se misli kada se radi nekakav projekat, posebno kada se radi projekat ovako velike zgrade, kakav je bio u stvari višenamenski prostor nekadašnjeg zanatskog doma, koji nažalost je u mnogim stvarima sada loše renoviran, ali negde je ostao kao vremenska kapsula i čini mi se da on još uvek ima šanse da bude renoviran, ako ništa drugo ono očuvan bar do neke mere, pa će ga možda u nekom drugom vremenu neko drugi bolje renovirati, konzervirati i srediti. Hvala vam.
Eto, čuli ste kako je bilo na stručnom vođenju kroz gradu Radio Beograda. Ova šetnja je održana u sklopu programa 9. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Slušali ste glas Snežane Ristić, arhitekte i urednika kulturno-umetničkog programa Radio Beograda 2.
Davno beše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno beše, sećam se ja, kad meni ti si rekla tvoja sam sva, to se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Tad smo često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi. U današnjoj kutiji za pamćenje Miloš Jeftić se prisjeća razgovora sa akademikom Dragoslavom Srejovićem, arheologom, kulturnim antropologom i profesorom univerziteta.
Kutija za pamćenje.
Akademika Dragoslava Srejovića, našeg znamenitog arheologa, znam iz sredine 50. godina, kada je postao asistent na Filozofskom fakultetu, tada još jedinstvenom, odnosno u čijem su sastavu bile i sve filološke grupe. Ipak, upoznao sam ga kasnije više puta, prvo u Gamzigradu, pa na Lepanskom viru i najviše u ateljevu slikara Marija Maskarelija. 80. godina Vrlo često smo se sretili u kuli Radio Beograda, jer je stanovao u samom susedstvu na Kopitarovoj gradini. Akademika Srejovića sam pozvao da razgovaramo u vreme kada napuni 60 godina. Mole jedino da razgovor snimu u njegovom domu, a ne u studiju. Našli smo se snimati Jaca Senović i ja na Kopitarovoj gradini u dogovorno vreme. Razgovarali smo prvo pitanjima. I odgovarajući na prvo pitanje o detinjstvu, porodici i zavičajnom Kragujevcu, Dragoslav Srejović se veoma uzbudio i predložio da se ponovo nađemo. To smo i učinili. Napisaću odgovore, rekao je, bolje je nego da improvizujem. I tako je bilo, razgovor je nekog narednog dana protekao u koncentrisanom ambijentu. Ovi razgovori koji su vođeni za ciklus godinog programa Radio Beograda kasnije se upravo pre smrti akademika Srejovića i objavljeni u knjizi Traganje i otkriće Dragoslava Srejovića. Zato u knjigu akademik Srejović je napisao: samo mudrost i tolerantnost mogu nas i kao narod i kao pojedince izvesti ponovo na puteve napretka. Pri tome moramo se oslanjati i na iskustva prošlosti. Dragoslav Srejović je rođen u Kragujevcu 1931. godine. U rodnom mestu je završio i osnovnu školu i gimnaziju. Bio sam dobar đak, odnosno odličan, kako se sada govorilo. I dodaje da je srednji gimnazista kragujevačkih ostalo u njegovoj svesti trajni trag. Kao da mu je bilo žao što je tada bio u nižnim razredima gimnazije, tako mi se učinilo. Pitam Dragoslava Srejovića na početku šta ga odvelo na arheologiju, koja ni kao nauka, još manje kao izvrsna profesija nije bila u to vreme na glasu. Sve do samog upisa, kaže Srejović, nisam znao šta ću studirati. Želao sam najprej da studiram hemiju, zatim medicinu. Hemiju su oprali roditelji, ostala je medicina. Njom sam sasvim želao da se bavim, naročito u višim razredima. Maštao sam, čitajući tada neke knjige o istraživanjima, da pronalazim neke čudne i čudesne lekove, međutim, sprečila se gruba realnost. Iako sam bio dobar đak, nisam imao dobru karakteristiku. Bio me glas za potičan iz dobro stojeće trgovačke, a neko su govorili i režimu nenaklonjene porodice. I nastavlja Srejović, otišao sam, kada svoje ime nisam pronašao među primjerima na medicini, na Filozofski fakultet i pogledao spisak grupa i u znak nekog protesta, ali iz inata možda, prijavio sam se za nešto o čemu uopšte nisam razmislio. Međutim, učinio sam srećan izbor. Pitam ga potom o Beogradskom univerzitetu, ali o studijama. Beogradski univerzitet je u godinama kada sam studirao, govori Srejović, navodeći je to bilo od 50. do 54. godine, bio mnogo čemu predati univerzitet. Posebno se je to važilo za Filozofski fakultet. Veliki i predni profesori izvan samo Miloša Đurića, Miloja Vasića, Vasića Obrinovića i Milana Budimira još su bili aktivni. Istina, delovao je, ali to ipak bilo samo sporedno i uzgledno krilo i Dušan Nedeljković, koji nije mogao ozbiljno da ugrozi tu atmosferu, atmosferu rada i atmosferu zagledanosti u svet. Vreme sljedećeg studija bilo je vreme velikih kulturnih preokreta. Napušten je ranije podržavani socijalistički realizam i nove ideje, iako nisu uživale potporu kulturnih zvaničnika, nisu mogle se zaustave. Jugoslovensko dramsko pozorište bilo u procvatu i novo pozorište, pozorište na Krstu, izazivalo je neobičnim predstavama velike simpatije. Onda bilo je nekoliko sjajnih izložbi, prvo Petar Lubarde, onda i Marija Maskarelija. Pojavile su se i velike knjige, važne knjige, evo Skara Davidića, Dobrića Ćosića, od srednjih do Pavlović i popet do sasvih mladih pisaca. Inače, vreme, kaže Srejović, bilo puno samobmana. Samoupravljanje je ljudi odvalo od rada. Uopšte, te 50. godine, najviše zahvaljujući umetnosti, davale su privid slobode i, što je najkobnije, privid mogućnosti lakog življenja, zaključuje Srejović, viđenje svojih studentskih godina. Po završetku studija, mladi Srejović godinu dana nije mogao dobije posao. Primile su ga na Filozofski fakultet, ali kao profesor u srednjoj školi, na radu na univerzitetu, kako se tada govorilo. I sledila je ipak univerzitetska karijera, asistent, docent, sve do rednog profesora. Kod mene, kaže Srejović, nije bilo preskoka, ali ni nervozne žurbe. I dodaje, kao i svaki profesor, nastojim već skoro 40 godina da kod studenta razvijem ljubav prema arheologiji. Govoreći o studentima, Kaže još profesor Svejović, moji saradnici pričaju kao anegdotu da su kod mene uvijek dobro prolazili oni studenti koji mi nisu bili našo simpatični, a lošije su prolazili oni koji su mislili da prema njima imam simpatija. U stvari, ja sam prema tim studentima bio strožiji, tražeći više od njih. Posle širokih uvida u cilinu naučnog rada, posebno razgovaramo o lepenskom viru. To je poznato je najveće Svejovićevo otkriće, ali otkriće koje ima i svetski značaj i koje je u cilinu arheologije unijelo nova promišljanja. Ono što je znalo o lepenskom viru, kada sam došao na taj lokalitet, bilo je, kaže Svejović, da se tu nalazi čudno naselje iz mlađeg kamenog doba. I mene su zakoretnost i neobičajnost tog mesta natrali da tamo otpočnem otkopavanja. Pitam profesora Svejovića za doprost lepenskog vira nauci. Lepenski vir je pokazao celom svetu, podvlači Svejović, da naša znanja o praistoriji čoveku još su veoma oskudna. Zapravo, lepenski vir je pokazao da je čovek jedno komplikovano biće koje uspeva da ostvari iznenađujuće stvari i da otkrivajući prave male svetove otkrive jednu novu, kako da kažem, filozofiju življenja. Te mogućnosti iznenađenja koje čovek može da pruži veoma su neograničene. Tu prekida Kremis Svenović priču o lepenskom viru, želeći da pokaže fotografije. I nastavlja. Ceo svet je sa nevericom posmatrao lepenski vir, koji je pokazao da je ključno stvaralaštvo. To je značilo da čovečanstvo ima jednu takvu slobodu da može, iznenađujuće, da pravi ogromne skokove i da ostvari zvezdane trenutke i tamo gde se čovek ne nada i u vreme u kome se ne nada. Lepenski vir je pokazao, dodaje još Svejović, i snagu Dunava, koji ima u evropskoj istoriji isti onaj značaj koji ima Eufrat i Tigar u Mesopotamiji ili Nil u Egiptu. Govorimo i o prošlosti. Govorimo već u vreme kada se ratovalo u jugoslovenskim zemljama. Mi samo povremeno, nekako setno govori Svejović, razmišljamo o prošlosti i to uglavnom onda kad nam se učini da je ona aktuelna, pa i trenutno potrebna. Posle toga prema njoj se opet odnosimo sasvim komotno. Tako smo sada nedavno i prema srpskoj, kao i prema slovenskoj prošlosti, tako se ponašali da bi se sada, ponavljam reč, u početku 90. godina prošlog veka, ta naša ravnodušnost zamenila nečuvenom euforijom. Tako odjednom proglašavamo da su Srbi najstariji narod u svetu, da je sve što je prvo poniklo ovde na našim terenima i sl. S ponosom konstatujem, kaže Svejović, da se naša arheologija ne nalazi u takvoj situaciji, odnosno u toj euforiji, već ona samo objektivno govori onome što se dešava i nema nepotrebnog ponašanja, kaže Svejović. Pitan ga je o narodima i srpskom, razume se. Svejović govori, narod se troši, to zna svaki arheolog ili istoričar, troši se kao svako živo biće. Za jedan narod nije dobro da ima prastare korene, narod što ako hoće da ima i dugu budućnost. U stvari, vek naroda je ograničen, kao vek biljaka ili vek velikog drveta. Narod ima vreme, ima svoju mladost i vreme svoga procvata, ali nažalost i vreme svog umiranja. I na kraju, govoreći o budućnosti, arheolog, akademik Dragoslav Svejović kaže i o dva u to vreme, ali i kasnije aktuelna stava. Prvi je da je od Jugoslavije u onom smislu kako je stvarna 1920. godina i kasnije vreme da se odustane. A drugi je da Srbija treba da se vrati svojoj državi i svome narodu.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Muziku je za vas danas birala Marija Vitas, tonski realizator bila Ivana Marković, montažer zvuka Dobrivoje Trivković, organizator emisije Zoran Tasić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.